Starp institūciju darbības koordinācijas grupā, kur vada valsts kancelejas vadītājs, jau gada nogalē tika nolemts visām ministrijām veselības ministrijai jāiesniedz prioritāri vakcinējamo personu saraksti. Tajā ir personas, kuras veic īpaši nozīmīgu darbu, kā trūkumu sabiedrība ātri izjustu. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders norāda, darbs šobrīd vēl notiek, tādēļ kopējais personu skaits sarakstos šobrīd nav zināms. Tikmēr ekonomikas ministrija sarakstā iekļausi 620 personas, turpina ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edīs Šaicāns.
Kā prioritāros esam identificējuši elektrības jomā ir sadales tīkla personāls un augstspieguma tīkla personāls, tas ir sadales sistēmas operators un pārdes sistēmas operators. Attiecīgi dabasgādes apgādes jomā ir arī pārdes sistēmas operators Connexus Baltic Grid un sadales sistēmas operators, kas aktīvi savierība GASO, iekļauts arī Latvenergo personāls, kas ir nepieciešams TEC un HESA darbībai. Un tad ir siltuma apgādes jomā ir galvas pilsētas siltuma apgādes nodrošinātājs ir Rīgas siltuma kritiskais personāls.
Arī zemkopības ministrijas sarakstu jau sagatavojusi un prioritāri vakcinējumu šajā resorā izradījies tejus pusi vairāk – 1146. Ministrijā lūkojušies, kuri darbi nozarē visneatliekamāk vajadzīgi. Turpina ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis.
Piemēram, pārtikas un veterinārā dienestā inspektori valsts auga aizsardzības dienestā, tāpat arī inspektori tiešā saskarē ar klientiem tai pašā laikā uz šim te robežu kontroļu nodrošināšanu, gan attiecības uz pārtikas drošumu. Tāpat arī atsevišķi darbinieki valsts meža dienestā, lauku atbalsta dienestā, tie ir arī tie darbinieki, kas varbūt iesaistīti tieši pārbaudēs uz vietām pie finansējuma saņēmējiem.
Tikmēr veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders norāda, šie ministriju sniegtie saraksti pagaidām ir vairāk informatīvi, jo vakcīnu šobrīd ir tik maz, ka jāvakcinē prioritārās grupas un atsevišķi izdalīt nozaru prioritātes pašlaik nav iespējams.
Tas ir lai gatavotos šai tajā masveidīgajai vakcinācijas fāzē, pa ko arī mēs esam publiski stāstījuši, tā noteikti var sākties tikai situācijā, kad ir fiziski pieejams šīs vakcīnas. Bet tas varētu notikt, sākot ar februāra otru pusi, ja trešā vakcīna tiek reģistrēta. No veselības nozares puses, kā nākamā grupa, kura noteikti būtu prioritāri jāparedz vakcinēt, ir sociālās aprūpes centru darbinieki un arī klienti.
Jau ziņots, ka Latvija visvairāk pasūtījusi uzņēmumu AstraZeneca ražotās vakcīnas, tomēr to piegāde vēl nevar notikt. Paredzams, ka līdz ar šo vakcīnu reģistrēšanu Eiropā un piegādi būs arī iespējams vakcinēt daudz plašāku sabiedrības daļu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.